Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova do të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit. Opozita nuk mund t'i pengoj proceset, thot kryeministri Mustafa. Lëvizja vetëvendosje insiston se gazin lot sjellos e ka siguruar nga policia e Kosovës. Kjo e fundit po bën hetime. Ramadan Zeinullahu kthehet në pozitën e rektorit të Universitetit të Prishtinës. Tërmet i fuqishëm godet Afganistanin, afro 200 veta humbin jetën në rajon. Për këto dhe materialet të tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, Kosova shpreh gatishmërinë dhe zotësinë e saj që t'i dëshmojë Bashkimit Evropian se është një shtet partner shumë serioz për t'i bërë të gjitha reformat e nevojshme. Kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq që duke i komentuar zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, Mustafa ka thënë se opozita po përpiqet ta bllokojë këtë institucion, por sipas tij kjo nuk mund të ndodh pasi që koalicioni qeverisës është i qëndrueshëm dhe ka një shumicë prej 2/3 në kuvend. Me kryeministrin Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, nesër pritet që ju të firmosni në emër të Kosovës marrëveshjen e stabilizim asociimit. Fillimisht, cilat konsideroni se do të jenë përfitimet dhe cilat është rëndësia e kësaj marrëveshje për Kosovën?
Kosova shpreh gatishmërinë dhe zotësinë e saj që me këtë marrëveshje të dëshmojë Bashkimin Evropian se është një partner shumë serioz dhe që është e gatshme për të bërë gjitha reformat ekonomike në mënyrë që tregu ynë të jetë në harmoni të plotë me tregun e lirë standardeve evropiane. Unë jam i bindur se përfitimet e ekonomistë Kosovës janë të shumë llojshme nga kjo marrëveshje, por mendoj se edhe përfitimet e Bashkimit Evropian janë evidente sepse do të ketë ngjyrën e saj një vend i cili ka specifikat zhvillimore dhe i cili mund të jetë vlerë shtuese e këtij tregu.
Sa është e gatshme Kosova që të marrë përsi për zbatimin e gjitha reformave të kërkuara, pasi që vetë përmbushje këtyre kriterave sikur e ka parafruar në prag të standardeve evropiane?
Unë mendoj se zbatimi gjitha reformave të kërkuara nga kjo marrëveshje e bën vendin tonë një treg atraktiv për bizneset e brendshme dhe inkurajon investorë të jashtëm që të investojnë në Kosovë, për të cilë kemi shumë nevojë. Mendoj se tregu i Kosovës dal nga dal po hapet me Bashkimin Evropian për shumë madhra dhe se do të hapet edhe më tutje për madhrat që do të jenë prodhimi i Kosovës, cilat do të plasohen në tregun të jashtëm. Kemi kapacitetet fuqishme në disa faktorë dhe në disa sektorë, cilat do t'i shfrytëzojmë për t'i plasuar në tregun e cili po hapet, si që është sektori bujqësisë, si për cilë me industrinë ushqimore, sektori energjisë, sektori zektarisë, sa i metalurgjisë, pastaj sektori shërbimeve, teknologjia informatike, dhe do të nxitet pashtu dhe aktivizimi resurseve tona turistike.
Zoti kryeministër, një herë është çështja kryesore që këtu ushtrohet vazhdimisht është se sa do të ndihmojë kjo edhe në rritjen ekonomike dhe sa është gatshme qeveria e Kosovës në anën tjetër që të ndihmojë prodhuesit vendor.
Praktika tregojnë se gjitha vendet e Evropës qendrore dhe lindore, të cilat kanë përvojë të tyre në nënshkrimin e marrëveshjeve për stabilizim asociim, kanë realizuar një rritje afatgjate ekonomike, kanë krijuar më shumë vende pune, kanë diversifikuar ekonominë e tyre dhe pashtu kanë shtuar konkurencën dhe kapacitetet konkurruese. Unë jam i bindur se edhe Kosova do ta bëjë këtë. Ne jemi një popull evropian, kemi orientime evropiane dhe nuk jemi lkundur kurrë nga këto orientime, ndërkaq me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, ky përcaktim i ytë po kornizohet dhe po futet në një rrugë reale, në një të ardhme qartë për vendin tonë, për qytetarët tonë dhe për ekonominë tonë.
Zotë kryeministër, aktualisht në Kosovë ka një lloj blokade në kuvendin e Kosovës. Sa këto ndikojnë në proceset integruese evropiane, qoftë mësan, qoftë liberalizim në viza? Thjesht, sa ndikon kjo blokade e kuvendit Kosovës në këto procese?
Këtu ka tendenca që të blokohet puna parlamentit të Kosovës. Mirë po, puna nuk mund blokohet sepse kuvendi Republikës Kosovës e ka shumicën evidente të deputetve dhe ka koalicionin që spaku i ka 2/3 të deputetve në kuvend. Koalicioni është i fuqishëm, ai do të punoj, do të përmbush programin qeveritar dhe programin legislativ që ja ka propozuar dhe që ka planifikuar për këtë vit në kuvend. Unë konsideroj se çështjet e tjera duhet të zgjidhen duke respektuar procedurat demokratike dhe procedurat kuvendore, mirë po opozita vetëm mund të krijojë vështirësi, por asesi nuk mund ta parandaloj ose ta bllokoj ose të krijojë pengesa në punën e rregullt të kuvendit të Republikës Kosovë.
Marr parasysh atë që e pam në seancën e fundit të kuvendit, ku kishte tensione. Si kryeministër i vendit, domethënë çfarë mesazhi keni për partitë në parlament? Si mund të tejkalohet kjo, nëse mund ta quajmë krizë, domethënë aty si mund të tejkalohet?
Po, kriza tejkalohet duke respektuar rregulloren e kuvendit, duke respektuar ligjet dhe kushtetutën e Republikës Kosovës. Këto janë rregulla të cilat duhet të zbatojë dhe të respektojë sikur se pozita, ashtu edhe opozita.
Intervistën me kryeministrin Mustafa të nderuar dëgjues mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në llogarinë Radio Son në rrjetin social Facebook. Bllokimi i punës kuvendit të Kosovës do të ketë pasoja në procesin e integrimit evropian, thon analistët politik. Sipas tyre, e para që do të pësoj është marrëveshja e stabilizim asociimit, e cila pasi të nënshkruhet me Bashkimin Evropian, duhet të ratifikohet nga kuvendi. Pasoja pastaj do të ketë edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Kronike e Bekim Bislimit.
Funksionimi demokratik i institucioneve është kushti themelor për integrimet evropiane, ndërkohë që raportet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në kuvendin e Kosovës, të cilat së fundmi kanë bllokuar punën e këtij institucioni, paraqet synim të këtij kushti vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane në vend. Dren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në këtë kontekst janë dy kërkesa që dalin për Kosovën. E para, sipas tij, është që partitë në pushtet të jenë të hapura dhe të mos rrezikojnë demokracinë parlamentare në Kosovë, duke bërë veprime të njëanshme të cilat kufizojnë veprimtarinë dhe përfaqësimin politik të partive opozitare. Ndërkaq kërkesa e dytë, sipas Dolit, është që partitë opozitare duhet të shfrytëzojnë të gjitha mjetet demokratike që kanë në dispozicion, por duke mos rrezikuar parimet e demokracisë parlamentare me modelin e veprimit të tyre politik.
Besoj që këto dy kushte, pra si kushtet që i ka detyrim qeveria dhe bloku në pushtet dhe kushtet cilat i ka bloku tjetër opozitar, duhet se cila të reflektojnë mbi to në njërë që Kosova të filloj të reflektohet si në kuptim të imazhit që vendet e BE-s kanë për Kosovën, por edhe në kuptim të standardeve mbi funksionimin demokratik të institucioneve, që këtë problem të zgjidhin fish duke dëmtuar që në mirë besim të adresojnë këto çështje.
Doli shtoi se Kosova gjendet para në nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, që paraqet një fazë të integrimeve evropiane të vendit. Arritja e marrëveshjes, siç thot ai, kërkon ratifikimin e saj nga kuvendi i Kosovës në mënyrë që ajo të formalizohet.
Unë besoj që ndoshta opozita dhe pozita do të mund të bien dakord që të paktën këtë akt ta miratojnë me konsensus dhe të vazhdojnë pastaj secili me avazin e vjetër. Por kjo nuk nënkupton që Kosova zgjidh problemin e madh që ka të bëjë me raportin dhe me garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të Kosovës, i cili duhet jetë raport i përhershëm dhe i vazhdueshëm.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë se bllokimi i punës së kuvendit të Kosovës do të ketë efekte të padëshirueshme në procesin e integrimeve evropiane të Kosovës, përfshirë edhe marrëveshjen për stabilizim asociim.
Është pashmangshëm që këtë do ta ketë efektin e vet, dhe natyrisht që ky efekt nuk shtrihet më vetëm në shkrimin e marrëveshjes për shembull për stabilizim asociim, mirë po shtrihet në ato aspekte teknike që kanë bënë në ratimin e ligjeve apo dokumenteve të ndryshme strategjike kështu më radhë që në këto momente si shihet është e pamundur për këto institucione tona me pas mundësi me vepru në drejtim.
Profesor Ujkani vlerëson se gjendja në kuvendin e Kosovës për më tepër do të ndikojë edhe në procese tjera, sikurse procesi i liberalizimit të vizave.
Në proces pak më i mbajtur, zakonisht është një proces që mund ndikojë shumë detyr se kuptohet më vepër që mund të ndështojmë me ato që janë institucione të ndryshme dhe jo sikur me këto thonat në fakt manifestojnë një papje kuri totale institucionale kushtetuese si do ne themi.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se në rast se qëndrimet aktuale diametralisht të kundërta të partive në pushtet dhe atyre në opozit, mbesin të tilla edhe mëtutje dhe rrezikojnë funksionalitetin e institucioneve, kjo do të rrezikonte në shtigje afatgjata gjithë procesin e integrimeve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e opozitës kanë përdorur disa herë gazin lotësjellës për të penguar zhvillimin e seancave në kuvendin e Kosovës. Ata thonë se këtë substancë kanë siguruar me ndihmën e policisë së Kosovës. Policia thotë se është duke bërë hetime. Njohësit të çështjeve të sigurisë po ashtu mendojnë se gazi lotësjellës është siguruar nga policia e Kosovës ose nga ndonjë polici e rajonit. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në tri seanca radhazi, partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë hedhur në sallën e kuvendit 9 bombola me gaz lotësjellës. Opozita po pamundson mbajtjen e seancave të parlamentit në mënyrë të rregullt në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë, me të cilat marrëveshje komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita po ashtu kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Në subjektin politik lëvizja vetëvendosje vazhdojnë të thonë se gazin lotësjellës e kanë siguruar me ndihmën e policisë së Kosovës dhe një pjesë të saj e kanë marrë edhe nga protestat e kaluara pasi gazi i hedhur nga policia nuk ka shpërthyer. Frashër Krasnisi, zyrtar për marrëdhënie me media në lëvizjen vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë nuk e kanë problem që të sigurojnë gaz lotësjellës.
Ato nuk janë ble, sepse është vërtet që nuk ekzistojnë në treg, nuk ble. Prej policisë gjithsesi, sepse edhe kur i kemi marrë në për rrugë, ato kanë qenë policisi, ka gjujnë drejtin të protestuesve, po që ka pas gatishmëri edhe prej policisë për me prej segmenteve caktume, jo prej krejt, për që nuk janë dakord me zajednicën në krejt qëto procese që apo ndodhin, ka pas gatishmëri në antikmu.
Na ima lu ku njën si qështjive ushtarakë dhe të sigurisë ta për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarve televizis vetëvendosje, nuk qëndrojnë kur thonë se disa bombola me gaz janë mbledhur nga protestat dhe ato po shfrytëzohen.
Jo, ajo nuk mundet natë mosë, mos më shpërthy, ekziston një probabilitet i caktuar, për shembull 100.000 asë bombolave të gazit në qiell sa mund të kenë me defekte dhe mos më aktivizu kur ti hiqet sigurisa dhe ato pastaj janë të rrezikshme me majt. Posedim, ato zakonisht merren edhe shkatrohen mirë artificiale.
Kurse Daud Hoxha, zyrtar për informimin e policisë së Kosovës, duke mos dashur të flas shumë për këtë çështje, tha se janë duke bërë hetime lidhur me atë që thuhet se nga mbetjet e gazit lotësjellës të hedhura nga policia në protesta nga opozita po përdoren në kuvendin e Kosovës.
Ekziston dyshimi për mundësinë e posedimit dhe përdorimit të këtij gazi lotësjellës nga mbledhja mbeturinave plastike të mbetura nga gazi lotësjellës i përdorur më parë nga policia e Kosovës, mbetet të tua dhe verifikohen nga ekspertë dhe njësitet relevante policore.
Maloku mendon se gazi lotësjellës, i cili po hidhet në kuvendin e Kosovës, mund të sigurohet vetëm nga policia e Kosovës ose nga policia e Shqipërisë.
Nuk e besoj që mund me gjithë përbër stilë që me kryuë, me formu, si kur me molotov, për shamu, me plasit molotovit për shamu gas lëqel, se duhet me gjithë për bërësit helmet e taktu me luftarake, që atëherë me gjithë për qigjen e cila është ta që vogën, sa që me shkaktu me të lëqel. Nuk ka rrugë tjetër përveç nga policia e Kosovës ose Shqipëris me i mora ta. Gas lëqel, të tja u bindi dikun për ndonjë polici e trajonit.
Lidhur me hedhin e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës, zyrtarët në partinë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë dashur të flasin. Për Radio në Evropa Elgë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga muaj janar i vitit e ardhshëm, në Kosovë pritet të bëhet kategorizimi i pensioneve, përkatësisht rritja atyre. Përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtarë qeveritarë thonë se përvoja e punës dhe niveli i arsimit do të jenë kriteret kryesore të kategorizimit të pensionistëve, të cilët do të marrin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor do të jenë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve, thonë përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtarë qeveritarë. Çështja kategorizimit që është kërkuar me vitin nga pensionistët është aktualizuar javën e kaluar kur ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka premtuar se nga muaji janari i vitit të ardhshëm do të bëhet kategorizimi i pensioneve kontribut pagues që nënkupton rritjen e pensioneve. Sipas zyrtarëve të qeverisë, kategorizimi për shkallën e parë do të jetë deri në 170 euro, kurse për shkallën më të lartë 250 euro në muaj. Por përfaqësues të pensionistëve të cilët janë në grupin punues në hartimin e udhëzimit administrativ, i cili do të publikohet gjatë muajit nëntor, nuk janë në gjendje të specifikojnë konkretisht se cilat kategori do të marrin mjetin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Megjithatë, Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pohon se një ndër kriteret kryesore do të jetë kualifikimi arsimor dhe përvoja punës.
Udhëzimi administrativ është në përgatitje sipër. Na mund të flasim vetëm parimisht, por jo edhe për elemente dhe kriteriume të sakta. Aty do të hyn pari kualifikimi shkollor, stazhi i punës dhe kontributet. Por me kontributet nuk dihen se nuk ka shënime të sakta, elemente kryesore, kualifikimi shkollor edhe stazhi i punës.
Edhe ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se pensionistët kontributëdhënës duhet të kategorizohen varësisht prej nivelit të arsimit edhe përvojës.
Aty janë disa kategori në bazë kriterëve, varë sa vjet ka punu, eksperienca, qëfar pozite ka punu, më të rëzikshmëri janë punë, qëfar shkollimi kanë pas, ata me shkollim superior e kanë atë shkollë më të aftë, e kështu më rrë.
Si pas ligjeve në fuqi, parashtrues i kërkesës për pension kontribut pagues, du të ketë moshën 65 vjeqare dhe minimumi 15 vjetë stash të sigurimit pensional. Si pas dispozitave të sigurimit pensional dhe invalidor, prej tyre se paku 7 vite, 7 muaj stash punën në Kosovë. Ndryshe, zyrtarët të qeverisë kanë për të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro dhe këto mjete tashmë janë siguruar. Ministri i Financave Abdullah Hoti ndërkaq ka thënë se buxheti me këtë ndarje shtese do të aprovohet gjatë kësaj jave në qeveri, mandej varet nga kuvendi sa shpejt e aprovon e ligjin e buxhetit për vitin 2016. Si pas marveshjes, si që thot Shabani, të lidhjes e pensionisteve dhe zyrtarve qeveritar, në muaj nëntor do të miratot udhëzimi dhe pensionistet do të njofton për kategorizim.
Dhe njerëzit pensionistet do të munën me fillu me konkurim gjatë vetorit për me mujtë moralizue ligji prej një janorit 2016.
Ndryshe, si pas të dhenave të lidhjes e pensionisteve të Kosovës, thuat se rrëtë 20.000 është numëri pensionisteve kontribut pagues, të cilët aktualisht marrin nga 120 euro në muaj, kurse vlera pensionit e moshës është 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjëve së ndëruar i kujtojmë se lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ato vijnë të shoqëruara shpesh me video dhe fotografin nga vendi i ngjarjes. Nga rubrika video lajmeve, për sot veçojmë një video nga Afganistani, ku një të tërmet i fuqishëm ka shkaktuar pjetra viktima dhe dëme të mëdha materiale. Për më shumë informacione rreth kësaj fatkeqësie, na ndiqni në bllokun e lajmeve, i cili do të pasoj pas pak minutash. Por do të ndalemi një herë te kriza politike në Maqedoni si dhe te kriza me migrantë në Evropë. Qëndroni me ne. Kriza politike në Maqedoni nuk duket se ka zgjidhje në horizont. Analistët thonë se presioni komunitetit ndërkombëtar është qëllimisht i kufizuar pasi Maqedonia është vend tranziti për migrantët që ikin nga lindja e mesme dhe Azia dhe që duan të arrijnë në vendet e Bashkimit Evropian. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Komisioni Evropian nesër përmbyll raportin e progresit për Maqedoninë. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve, Fatmir Besimi, ka theksuar se në vazhdimin e rekomandimit me theks të veçantë do të miret parasysh realizimi përkatësisht hapat që janë bërë në drejtim të jetësimit të marrëveshjes politike. Ndërmjetësuesi ndërkombëtar Peter Van Houte për mediat e vendit të shprehur se deri në orët e hershme të mëngjesit sot ka realizuar takime të ndara me grupet e punës, duke theksuar se kanë mbetur disa çështje kyçe për t'u zgjidhur, por sipas tij, nëse shprehin pak vullnet të mirë të gjitha palët, atëherë është e mundur dhe të arrihet marrëveshje për qeverinë teknike. Por bisedimet në nivel liderësh sot janë ndërprerë për shkak të vizitës së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski në Arabinë Saudite. Analistët politik theksojnë se veprimet e partisë së kryeministrit Nikola Gruevski janë mirë të planifikuara me qëllim që të shtyhen afatet e jetësimit të marrëveshjes politike, por njëkohësisht duke krijuar dhe alibi se faji nuk qëndron tek mungesa e vullnetit politik nga ana e VMRO DPMNE-s.
Ashtu që nuk besoj se kjo nëse shtyhet edhe në një ditë e tash mundet rastësisht përputhet vizita me njën e afrme me datën kur dhe është të implementohet pjesë e ndrimit të qeverisë, që nuk besoj se është rastit, po pavarësisht prej saj, afatet janë thyen. Nëse afatet thyen, atëherë do thyet edhe afati i datës së zgjedhjeve. Pavarësisht se DPMNE-ja do të insistojë që ajo mos lëvizë. Ashtu që besoj se kjo marrëveshje ka akoma një shans, as që pritesht e prej grupe e punonjës se do ta bëjë këtë vendim.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Nga ana tjetër, Shpëtim Nureddini, komunikolog, konsideron se presioni faktorin ndërkombëtar është i kontrolluar për shkak të situatës delikate në të cilën ndodhet Maqedonia si shtet tranzit lidhur me krizën e refugjatëve.
Kësa situatë ndihmon edhe kriza me refugjatët. Besoj se dhe Bashkimi Evropian ka parasysh këtë element, me që vetë Maqedonia është korridor ku kalojnë emigrantët nga Siria dhe nga vendet e tjera të përfshira nga kriza. Kështu që edhe masat më të ashme nga Bashkimi Evropian dhe Maqedonisë të zhduket janë më të kontrolluara për të mos gjeneruar krizë.
Ndryshe, lideri opozitës të Maqedonisë Zoran Zaev në profilin e tij ka postuar shprehjen TikTok që le të nënkuptohet se partia e tij do të vazhdojë me shpërtimin e të ashtu quajturave bomba nga bisedat e përgjuara. Ndërkaq gjatë weekendit kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se nuk friksohet nga mundësia që Maqedonia të humbasë rekomandimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Skopje, Zarieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një summit urgjent në Bruxelles është rënë dakord për krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve. Udhëheqësit evropian dhe ata të Ballkanit janë pajtuar po ashtu për rritjen e veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve. I dëgjojmë hollësitë e tjera në materialin që pason. Zyrtarët në Kroaci kanë thënë të hënën se mbi 13.000 migrant kanë hyrë në këtë vend nga Serbia gjatë 24 orëve të fundit. Në të njëjtën ditë, policia në Sloveni ka thënë se afro 10.000 migrant kanë hyrë në territorin e saj nga Kroacia, dhe autoritetet në Gjermani kanë bërë të ditur se 15.000 veta kanë arritur atje gjatë fundjavës nga Austria. Udhëheqës evropian dhe të Ballkanit janë pajtuar të dielën vonë për një plan bashkëpunimi 17 pikësh për të përballuar fluksin e migrantëve që ikin nga varfëria dhe dhuna në Afganistan, Siri dhe Afrikë përmes gadishullit ballkanik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se një pjesë e planit përfshin krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia në Gjermani. Juncker ka thënë se Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, do të ndihmoj Greqinë për të rritur kapacitetin e pritjes për refugjatë me 30.000 vende të reja deri në fund të vitit 2015. Ai ka thënë se Greqia dhe UNHCR-ja do të punojnë po ashtu për të siguruar subvencione për qira. Juncker ka thënë se mbështetja financiare për Greqinë dhe UNHCR-n pritet të shpërndahet. Ai ka shtuar se UNHCR-ja do të mbështesë rritjen e kapaciteteve për pranim të refugjatëve edhe përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor. Juncker ka thënë se mbështetja për këto projekte do të vijë nga institucionet ndërkombëtare financiare si Banka Evropiane e Investimeve, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës. Juncker po ashtu ka thënë se liderët e Ballkanit janë zotuar se do të shpërndajnë informacione për refugjatët dhe se do të përmbahen nga ndërmarrja e vendimeve të një anshme. Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian Frontex pritet të shtojë aktivitetin përgjatë kufive të Maqedonisë me Greqinë dhe Shqipërinë. UNHCR-ja po ashtu do të ketë një rol më të madh për të siguruar se të gjithë migrantët që kalojnë kufirin regjistrohen. Frontex planifikon të forcojë kufirin edhe midis Bullgarisë dhe Turqisë. Një tjetër pikë e planit 17 pikësh është rritja e veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve dhe trafikuesve të qenjeve njerëzore. Rol këtu do të ketë edhe mbështetja nga Europoli, Frontexi dhe Interpoli. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila i ka dhënë shtytje samitit në Bruxelles, ka thënë pas bisedimeve se Evropa duhet të tregojë se është kontinent i vlerave. Kontinent i solidaritetit.
Wir sind alle der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet. Wir haben
Të gjithë ne jemi të obliguar që t'i përmbahemi Konventës së Gjenevës për refugjat. Kemi disa kërkesa për dinjitet njerëzor, ka thënë Merkel. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, mbi 650.000 migrant kanë arritur në Evropë përmes detit këtë vit, por numri i sakt megjithatë nuk dihet. Konflikti në Siri vazhdon të jetë shkaktari më i madh i migrimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Direktori i Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu përmes një njoftimi dërguar medjave ka konfirmuar se ka pranuar vendimin e Ministrit të Arsimit Arsim Bajrami për kthim në postin e rektorit. Të mërkurën e kaluar, Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar rektorin Zeinullahu me kërkesë të antarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim janë përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi mbledhjeve të Senatit, ndërprerja konkurseve për studime të doktoratës e të tjera. Por një ditë më vonë, Ministri i Arsimit Bajrami e ka shfuqizuar këtë vendim. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot ndaj blokadës që po i bën opozita punës së kuvendit. Cenimi i institucioneve të Kosovës nga ana e opozitës ka filluar të gëryej imazhin ton pozitiv që me aq mund po e ndërtojmë. Një numër i marrëveshjeve ndërkombëtare janë duke u rrezikuar për shkak se po vonojnë të miratohen në kuvendin e Kosovës, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Opozita ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës për gati 2 muaj. Ajo i ka vënë kusht kryeministrit Isa Mustafa heqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe nga marrëveshja me Malin Lezi për demarkacionin e kufirit. Një tërmet i fuqishëm prej 7.5 shkallësh të Richterit ka goditur rajonin Hindu Kush të Afganistanit, ndërsa është ndjerë edhe në Pakistan dhe Indi. Zyrtarët në Pakistan kanë raportuar për 130 njerëz të vrarë, ndërsa ata në Afganistan për më shumë se 60. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në Pakistan thonë se tërmeti ka prekur më së shumë të luginën Suat. Dridjet e tokës kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike në disa rajone. Qeveria presidentit të Rusis Vladimir Putin ka hedhur poshtë deklaratat e organizatës Human Rights Watch se sulmet ajrore ruse në Siri kanë shkaktuar 10 trafiktimat civile. Kemi parë një numër të madh të gënjeshtrave të gatuara në media, ka thënë zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peshkov. Më 25 tetor, organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka bërë thirrje Moskës që të hetojë raportet për vrasjen e 59 civileve. Peshkov ka thënë se ushtria ruse zgjedh me kujdes saqet e sulmeve. Mishrat e përpunuar si proshuta dhe salqiqet të shkaktojnë kancer. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar sot një raport ku thuhet se 50 gram e mishit të përpunuar në ditë rrit mundësinë e zhvillimit të kancerit në zorrën e trashë për 18%. Agjencia Ndërkombëtare për Hulumtim të Kancerit, e cila është pjesë e OBSH-s, ka thënë se mishi i përpunuar do të vendoset tani në grupin 1 të shkaktarëve, ku bën pjesë edhe duhani. David Bowie ka konfirmuar se albumi i tij i ri do të titullohet Black Star dhe se do të dalë në shitje për ditëlindjen e 69 të tij më 8 janar. Këngëtari britanik ka bërë publik lajmin në faqen e tij zyrtare në Facebook. A i ka shtuar se kënga e katërt e albumit do të titullohet po ashtu Black Star, dhe se ajo do të lansohet më 20 nëntor. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes, nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.